The walk on every street. Upon a ball, I went through hell to my feet. Hit every discotheque and ask it for me. Yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week.
I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. But what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I ain't rocking with you.
Promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what goes down.
I promise, I promise, I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what goes down.
Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Πρώτο και Σας Σπορ εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Κάθε Σάββατο μεσημέρι ξετυλίγουμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Μαριλένα Κουσουλού και στο διαστημόπλαιο των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Πρώτο κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και μας το μπομπουνάτε στο 54160. Ανοιχτά και τα messenger. Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου, παρεΐτσα. Και στο Facebook και στα Messenger είναι ανοιχτά με ελληνικούς χαρακτήρες και οι δύο. Πώς το λέει και ο Χαρικλίν. Έλληνες είμαστε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μια χαρά συνεννοηθήκαμε. Ήστερα από μισή ώρα.
Εντάξει.
Ας στείλετε SMS ή και στο Messenger, αξίζει τον κόπο να στείλετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, όχι για τίποτα άλλο, για να διεκδικήσετε. Δημήτρη, σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο βιβλίο, έτσι, και είναι ιδιαίτερο βιβλίο, πρώτα απ' όλα είναι ολόφρεσκο, έτσι, και έχει να κάνει με το...
Μυρίζει ακόμη μελάνη.
Ναι, ναι, είναι καινούριο βιβλίο και αξίζει τον κόπο έτσι να το προβάλλουμε και να, κυρίως να μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά είναι και ο διαγωνισμός που θα τρέξει και στη σημερινή εκπομπή, αλλά και στην αυριανή εκπομπή, 10-12 το βράδυ, στους μπαλαδόρους της Κυριακής, έτσι όπως το έχουμε καθιερώσει, κάθε Κυριακή βράδυ, ένα δίωρο γεμάτο αθλητισμό, μουντιάλ βεβαίως, αλλά και άλλα κοινωνικά θέματα. Λοιπόν, το βιβλίο έχει να κάνει, Δημήτρη...
Με το ποδόσφαιρο, More Than a Game, Δημήτρης Ραπίδης, είναι η διαφορετική, μια διαφορετική, έτσι, οπτική του ποδοσφαίρου. Δεν είναι ότι είναι καλή ομάδα η Βραζιλία και αναλύουμε τη Βραζιλία ή κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί σε Μουντιάλ. Είναι η παράπλευρη, θα το λέγα έτσι, ιστορία. Στιγμές του ποδοσφαίρου, μάλλον. Όχι ιστορία. Στιγμές του ποδοσφαίρου.
Και ιστορία. Και είναι ιστορία. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τα γκολ μόνο. Η ιστορία του ποδοσφαίρου έχει γραφεί πολλές φορές και έξω από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο του Δημήτρη Ραπίδη. Και γιατί το λέω ιδιαίτερο, γιατί όπως λένε και οι Άγγλοι, γράφει και ο ίδιος στο εισαγωγικό του, το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Και για μας που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη Χαρά Γιαννοπούλου που τη βλέπω εκεί πέρα, παρακολουθεί Μουντιάλ. Χαρά παρακολουθήσει, έτσι το πάω. Παρακολουθεί με φανατισμό. Όχι, μου είπε, να ξέρετε, την κάρφωσα. Okay. Πολλές κυρίες πλέον παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και αγωνιστικά, αλλά κυρίως έχουν αναγνωρίσει αυτή την δύναμη, την κοινωνική δύναμη του ποδοσφαίρου μέσα δηλαδή στη ζωή και στην καθημερινότητα. Τι μπορεί να προσφέρει, τι ζημιές μπορεί να κάνει, αλλά και τι καλά μπορεί να κάνει, Δημήτρη.
Εδώ που τα λέμε ούκο λίγες φορές, έτσι. Είτε δημοκρατικές κυβερνήσεις, είτε ακόμη και δικτακτορικές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν το ποδόσφαιρο για να πετύχουν πράγματα.
Βέβαια. Είτε για καλό σκοπό, μάλλον καλό σκοπό για αυτούς, αλλά εν πάση περιπτώσει για τις κυβερνήσεις.
Είχαν τον σκοπό τους σε όλες τις περιπτώσεις.
Ναι, εντάξει, ο σκοπός αγγίζει τα μέσα και το ποδόσφαιρο τα ευλογεί αυτά τα μέσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέσσερις φίλοι ή φίλες μπορείτε να τα διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο στέλνοντας στο SMS την ώρα της εκπομπής, αλλά και της αυριανής εκπομπής. Αύριο θα γίνει κλήρωση περίπου στις 12 παρα 10 το βράδυ. Μια κλήρωση για τους τέσσερις φίλους ή φίλες. Πώς το είπαμε, πρώτο. Κενό.
Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό.
Λοιπόν, πρώτο κενό, πληκτρολογείτε αυτό που θέλετε, αλλά οπωσδήποτε θα βάλετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση. Επίσης, ανοιχτά τα messenger και του Δημήτρη και τα δικά μου για να, και δεχόμαστε τις συμμετοχές σας. Και επίσης, όποιος φίλος επιθυμεί να κάνει έτοιμα, νέος φίλος, έτσι, έτοιμα στους μπαλαδόλους Κυριακής, στην ομάδα που...
Θα συνεδριάσουμε πρώτα, με συγχωρείς. Θα συνεδριάσουμε...
Τι θα συνεδριάσουμε.
Θα συνεδριάσουμε.
Όποιο στείλει δούμε... μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Τι...
Α, νόμιζα για να γίνει μέλος της ομάδας.
Όχι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε για να μπορούμε να βλέπουμε ποιος γίνεται μέλος. Οπότε τα νέα μέλη αυτομάτως μπαίνουν στην κλήρωση. Και φυσικά έχουμε κάνει και ειδικό post στο Facebook στη συγκεκριμένη σελίδα, η Μπαλαδόρ της Κυριακής. Για το βρείτε το και μπορείτε να γράψετε και από κάτω. Αυτομάτως σας βάλουμε στην κλήρωση. Αύριο κλήρωση λοιπόν. More than a game, που σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Το βιβλίο του Δημήτρη Ραπίδη, λοιπόν, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και πριν πάμε στο τι έγινε στα Μουντιάλ και σε όλα αυτά, να πούμε ότι σε σήμερα το 1988, 3 Δεκεμβρίου του 88, έφυγε από τις πιο ευρηματικές μορφές του ελληνικού πενταγράμμου, ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές, κατά την ταπεινή μου άποψη και νομίζω και την άποψη αρκετών και από εσάς, ο Πάνος Γαβαλάς. Ο Πάνος Γαβαλάς, που με τη φωνή του έχει χαράξει...
Ειδικότερα τις παλιότερες γενιές.
Παλιότερες γενιές, αλλά είναι, σημείο αναφοράς και για τους νεότερους ή αν θέλετε για τους αμέσους επόμενους, Πάνος Γαβαλάς ήταν δάσκαλος. Έτσι. Λοιπόν, άμα θες να κλάψεις, κλάψε, και άμα θες να μείνεις, μείνε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
Σε παραμελώ κι αφιστοκώ αποδείξει μόνο σε να αγαπώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα μεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο μπακέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Όταν άλλοι θα βλέπω. Με κουράζει γρίνια όταν την παρατραβάς. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα δεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο πακέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Όταν άλλοι θα βλεχτώ. Στην αγκαλιά σου λίγο να ξεκουραστώ και στις πιο όμορφες στιγμές μου κάνεις και βαρύγκωμο. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο πακέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Όταν άλλοι τα βλέπω.
Λοιπόν, πρώτο κενό. Πληκτρολογείται όνομα επώνυμο και είναι απαραίτητο αυτό, και το τηλέφωνό σας. Έτσι αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα βιβλία. Ο διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι τις 2, αλλά και αύριο 10 με 12 το βράδυ εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για το βιβλίο του Δημήτρη Ραπίδη, «Κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι». Το λέω στα ελληνικά και θα μας τα πει στα αμερικάνικα, στα αγγλικά ουσιαστικά. Ο ίδιος ο συγγραφέας, συνάδελφος, επικοινωνιολόγος, πολιτικός αναλυτής και άλλα πολλά. Εδώ μαρέα με τον Δημήτρη τον Καϊμά θα πούμε πάρα πολλά και έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε την αξία του και τον ψυχισμό, Δημήτρη Καϊμά, αυτού του βιβλίου. Έτσι. Λοιπόν,
πρέπει να το διαβάσεις όμως, έτσι. Είναι άλλο να ξέρεις έτσι να...
Πρώτα απ' όλα από το εξώφυλλο... Ναι. Έχω ενθουσιαστεί.
Αλλά...
Είναι φρέσκο το βιβλίο. Δεν το έχουμε στα χέρια μας, να πούμε. Οπότε από τη στιγμή που δεν τα έχουμε.
Η σύζυγος έχει ένα κουσούρι. Τα βιβλία τα μυρίζει. Ναι, τα ανοίγει. Είμαστε σε ένα βιβλιοπωλείο. Και ήταν ένας δίπλα μας συγγραφέας. Τι κοιτάει. Μετά μου είπε ότι είναι συγγραφέας. Και μου λέει, τι κάνει τώρα. Λέω, εξετάζει αν θα αγοράσει το βιβλίο. Μου λέει, μυρίζοντας το. Λέω, ναι, και εγώ έχω αυτές τις απορίες παρόλο που είμαστε χρόνια μαζί. Και έκανε το σταυρό του άνθρωπο, θα πρέπει λέει να το λέω στον εκδοτικό μου οίκο.
Να βάζει αρώμα. Τι.
Να έχουν λέει να μυρίζει ωραία το βιβλίο.
Άμα βάλει τζατζίκι, μπορεί να το πάρω. Αστείευομαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο συγγραφέας του βιβλίου, Δημήτρης Ραπίδης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
Χαίρετε, χαίρετε.
Λοιπόν, ένα ιδιαίτερο βιβλίο, γιατί έχει να κάνει με την ιστορία του ποδοσφαίρου έτσι όπως πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι. Για το ποδόσφαιρο είπαμε και προηγουμένως, Δημήτρη, εδώ στον αέρα, ότι δεν είναι μόνο τα γκολ, και στους δύο Δημήτριδες απευθύνομαι τώρα, μην παρεξηγηθώ, δεν είναι μόνο τα γκολ, αλλά είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται πριν, μετά, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και όλες οι επιπτώσεις κοινωνικές και μη. Ο λόγος σε σένα, Δημήτρη Ραπίδη.
Έτσι ακριβώς, Τάσου, συμφωνώ. Είναι η χαρά του παιχνιδιού, έτσι, είναι η χαρά της κερκίδας. Είναι όλα αυτά, όλο αυτό το συνέστημα που νιώθουμε όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο, πριν το δούμε, μετά που το συζητάμε με τους φίλους μας κλπ. Λοιπόν, τώρα για το βιβλίο. Το More Than a Game, που βγήκε πριν 2 εβδομάδες από τις εκδόσεις απρόβλεπτες, είναι μία συλλογή, παιδιά, 35 ιστοριών που αναδεικνύουν την άρρηκτη σχέση του ποδοσφαίρου με την πολιτική, αναδεικνύουν τις κοινωνικές διαστάσεις και ανθρωπολογικές, αν θέλετε, του αθλήματος. Είναι 35 ιστορίες από όλο τον κόσμο, από όλες τις, από όλο τον πλανήτη, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, από τη Λατινική Αμερική, από την Ασία, έχουμε ιστορίες από την Αφρική, την Ευρώπη, από παντού, οι οποίες καλύπτουν μία περίοδο άνω των 170 χρόνων, με ιστορίες μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, που δείχνουν, ας πούμε, πώς το ποδόσφαιρο έχει αποτελέσει και έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία, πώς έχει καταφέρει να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο έκφρασης και διεκδίκησης, και την ίδια στιγμή έχει αποτελέσει και ένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της κοινωνικής πλειοψηφίας από συγκεκριμένα καθεστώτα. Κυρίως αυταρχικά, πολιταρχικά. Έχουμε, ας πούμε, πολύ πολύ γνωστές περιπτώσεις με το Μουντιάλ, ας πούμε, το 78
στην Αργεντινή. Με το 10-0, έτσι, πώς ήρθε. Με το Περού.
6-0.
Με το Περού, 6-0. Εκεί που υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
6-0 είχε έρθει το παιχνίδι, Δημήτρη. Όχι, δεν το λέω σε εσένα, στον Καϊμά το λέω.
Ναι. Για τη δωροδοκία και όλη την ιστορία, τέλος πάντων, και την παραφιλολογία που υπήρχε πίσω από αυτό. Φτάνουμε, δηλαδή, πάμε από τη δεκαετία του 70, πάμε ξανά προς τα πίσω, φτάνουμε στο σήμερα, φτάνουμε μέχρι και την περίοδο της καραντίνας. Ναι, και μπαίνουμε και στο ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας και βασικά διερευνούμε τι ακριβώς έγινε τώρα με τον Λουκασέγκο, ο οποίος άφησε τα γήπεδα ανοιχτά, μάλλον έκλεισε τα γήπεδα, έτσι, αλλά άφησε την κοινωνία ανοιχτή, δεν έκανε δηλαδή καραντίνα όπως κάναμε στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά άφησε το ποδόσφαιρο ανοιχτό και το άφησε να μαραζώσει κιόλας. Υπάρχει δηλαδή και μια ιστορία από τη Λευκορωσία. Αυτά. Οπότε
έχει,
ο στόχος...
έχει επικαιρότητα, λοιπόν, το βιβλίο.
Έχει επικαιρότητα, έχει ιστορικές αναφορές, έχει τα πάντα.
Αναφέρεις, Δημήτρη, γιατί δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, έτσι.
Ναι.
Μόνο στον πρόλογο έχω φτάσει.
Ναι.
Με το περιστατικό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που... Οι στρατιώτες, έτσι, δεν ήταν ανεπίσημο ουσιαστικά παιχνίδι, σταματάμε και παίζουμε παιχνιδάκι. Και αυτό, νομίζω, έτσι, είναι μια... Ναι, μεν δεν ήταν κανονικός αγώνας ποδοσφαίρου, αλλά δείχνει και αυτή τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Είναι η άλλη πλευρά, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή είσαι εσύ ο εχθρός μου, σε στοχεύω για να σε σκοτώσω.
Αλλά και τα Χριστούγεννα...
Τα Χριστούγεννα λέμε να παίξουμε λίγο μπαλίτσα.
Εντάξει, είναι μια όμορφη ιστορία ποδοσφαιρική που λίγο πολύ είναι... βασισμένη στην πραγματικότητα. Εντάξει, έχει γίνει και ταινία αυτή η ιστορία και είναι πολύ λογικό να αγγίζει πάρα πολύ. Εντάξει, τα Χριστούγεννα είναι ένας, πώς θα το πω, και νομίζω ότι συμφωνείτε και οι δύο Δημήτριδες, ακόμα και χριστιανός να μην είσαι, αισθάνεσαι την θαλπορή
τις μέρες εκείνες.
Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σε μουσουλμανικά κράτη... τα Χριστούγεννα.
Καλά, και είναι και το εμπόριο, νομίζω τώρα.
Ναι, ακριβώς, εντάξει. Είναι πολλές οι παράμετροι. Δημήτρη Ραπίδη, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είσαι και επικοινωνιολόγος. Επικοινωνιακά το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη δυναμική παγκοσμίως?
100%. 100%. Και νομίζω ότι με βάση και τα στατιστικά δεδομένα, δηλαδή το πώς αναπτύσσονται και τα υπόλοιπα αθλήματα, αλλά και πώς αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι και θα παραμείνει το πιο δημοφιλές, το πιο λαϊκό, το άθλημα με τη μεγαλύτερη δυναμική. Και το πολύ πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το ποδόσφαιρο συνεχίζει μάλλον αγκαλιάζεται και από τις νεότερες γενιές, με ένα διαφορετικό, ίσως, αν θέλετε, μάλλον και οι δυο σας, τρόπο. Ίσως όχι με το ρομαντισμό που είχαμε οι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά με το ίδιο πάθος και με τον ίδιο ενθουσιασμό. Αγκαλιάζεται, βέβαια.
Νομίζω, Δημήτρη, στις ηλικίες που αναφέρεσαι, είτε ήταν ο Δημήτρης το 86 χρονών, είτε είναι σήμερα ένας άλλος Δημητράκης 6 χρονών, το βλέπει πάντα ρομαντικά. Σιγά-σιγά όταν μεγαλώνουμε βλέπουμε και την άλλη εικόνα. Όταν στην πιτσιρικαρία, θεωρώ, είτε το 50, είτε το 80, είτε σήμερα, πάνω κάτω τα παιδάκια νομίζω το βλέπουν το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ότι είναι όμορφα αγγελικά πλασμένο, ότι είναι μόνο γκολ.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, Δημήτρη. Ίσως αυτό που μπορεί να έχει αλλάξει από τότε, έτσι, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στις μέρες μας, είναι η ακραία εμπορευματοποίησή του.
Σίγουρα.
Σαφώς από τη δεκαετία του 90 έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την χρηματιστικοποίηση και την εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Okay. Αλλά σήμερα και με την ιστορία με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα και όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα δύο χρόνια και με τον τρόπο, με τις προτάσεις που είχαν κάνει οι Ολλανδοί για να περιοριστεί η διάρκεια του ποδοσφαίρου, ξέρεις, από 90 λεπτά να πάει να μειωθεί ο χρόνος, κάποια marketing trick και κάποιες προτάσεις που θέλουν το ποδόσφαιρο να είναι πιο γρήγορο, πιο δυνατό,
πιο τηλεοπτικό, έτσι,
πιο τηλεοπτικό, πιο εμπορικό, ας πούμε κάπως, ίσως τραυματίσουν το άθλημα και ξέρεις, το πάνε σε μια άλλη κατεύθυνση που, από εκείνη από την οποία ξεκίνησε. Εκεί υπάρχουν ίσως κάποιες ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει και ίσως υπάρχει μια διαφορετική οπτική, έτσι, το πώς ίσως οι παλαιότεροι βλέπανε το ποδόσφαιρο και πώς το βλέπουν οι νεότεροι, αλλά στο κομμάτι του ενθουσιασμού και του ρομαντισμού, ναι, νομίζω ότι το ίδιο είναι και τότε και τώρα.
Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να σε δεσμεύσω. Θα ήθελα έτσι λίγο πριν από τις γιορτές, θα είσαι και στην Ελλάδα, γιατί τώρα είσαι στο εξωτερικό, να έρθεις από εδώ να μιλήσουμε για την πραγματοποίηση, γιατί εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο προσπαθεί να μαρκετίστικα να λειτουργήσει από τότε που ξεκίνησε, εδώ και 170 χρόνια ξέρω εγώ. Δηλαδή πάντα προσπαθούσε να βγάλει κέρδη. Απλά τώρα όταν βρίσκει πρόσφορο έδαφος αναδεικνύει αυτή την προσπάθεια που κάνουν για να κερδίσουν περισσότερα, είτε λέγεται FIFA, είτε λέγεται UEFA, είτε λέγεται πολιτική κατάσταση σε μια χώρα, είτε σε μια πολιτική κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως και όλα τα συναφή. Οπότε η πρόσκληση είναι ανοιχτή και κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά και να σου ευχηθούμε και καλό τάξιδο στο βιβλίο, έτσι. More than a game, ένα παιχνίδι που είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι, έτσι, που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις 35 αυτοτελείς ιστορίες που προσδιορίζουν, λοιπόν, τι είναι το ποδόσφαιρο. Εσείς, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας με SMS στο 54160, δηλαδή πρώτο κενό πληκτρολογείτε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο απαραίτητος, και ταυτόχρονα να ξέρετε ότι και αύριο έχετε τη δυνατότητα 10-12 το βράδυ να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο, γιατί θα συνεχιστεί ο διαγωνισμός μας και αύριο, γιατί ο Δημήτρης και ο εκδοτικός του οίκος φρόντισε να έχουμε τέσσερα βιβλία, τέσσερα αντίτυπα, τα οποία θα φροντίσει ο εκδοτικός οίκος να σας στείλει εκεί που επιθυμείτε. Είναι και αυτό ένα σέρβις, αν μη τι άλλο, Δημήτρη Καϊμά και Δημήτρη Ραπίδη, και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους δυο σας. Να είστε καλά, παιδιά.
Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Να είσαι καλά. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Ξύλινα σπαθιά, λοιπόν. Δημήτρης Καϊμάς και Χαρά Γιαννοπούλου, τους αρέσει αυτό το τραγούδι και είπαμε να το παίξουμε έτσι κι αλλιώς, πρέπει να είναι να ανέβει. Πρώτο κενό, πληκτρολογείτε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπείτε στην κλήρωση για τα 4 βιβλία, 4 αντίτυπα που δίνουμε, κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. More than a game. Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Ραπίδη, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο πρώτο πρόγραμμα. Από το πρώτο και τα σπορ και τους μπαλαδόρους Κυριακής. Αύριο η κλήρωση περίπου στις 12 παρα 10 το βράδυ. Μόνο ο χρόνος μας πιέζει όμως και εμείς πρέπει να πούμε και το τι έχει γίνει στο Μουντιάλ, τι έγινε χθες στην Ευρωλίγκα. Έχει ετοιμάσει και την ατζέντα της ημέρας ο Δημήτρης ο Καϊμάς. Έχουμε και ένα εκλεκτό καλεσμένο έτσι για μια έτσι σφήνα συνέντευξη. Οπότε Δημήτρη, να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, που πλέον και με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, καμία, μα καμία από τις 32 ομάδες του φετινού Μουντιάλ δεν κατάφερε να κάνει τρεις νίκες και στις τρεις αναμετρήσεις. Αίτητες βεβαίως παραμένουν με δύο νίκες και μια ισοπαλία η Ολλανδία, η Αγγλία, η Κροατία και το Μαρόκο. Ναι, και το Μαρόκο. Και αναμφίβολα πλέον είναι ίσως μια από τις πιο αμφίρροπες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Αυτό έχει να συμβεί, δηλαδή να μην κάνουν το απόλυτο το 3 στα 3 από το 1994. Έχει να συμβεί αυτό. Τα τέσσερα τελευταία μάτς των ομίλων του Μουντιάλ έγιναν χθες, με τα οποία ολοκληρώθηκε το παζλ των 8 ζευγαριών της νοκάουτ φάσης των 16. Γκάνα Ουρουγουάη, να θυμίσω εγώ, 0-2. Νότια Κορέα Πορτογαλία 2-1. Καμερούν Βραζιλία 1-0. Και Σερβία Ελβετία 2-3. Τα χθεσινά αποτελέσματα που ολοκληρώθηκε και έτσι η φάση των ομίλων.
Τώρα στα παιχνίδια ήταν τρομερά τη τρίτη αγωνιστική, τη τελευταία.
Πολύ suspense. Ναι, λόγω των ισοβαθμιών.
Ακριβώς, ακριβώς. Όλα ήταν φοβερά.
Τα γνωστά είναι πλέον και τα 8 ζευγάρια όμως της φάσης των 16 Δημήτρη, καθώς από σήμερα στις 5 η ώρα έχουμε το Ολλανδία Ηνωμένες Πολιτείες και στις 9 η ώρα Αργεντινή Αυστραλία. Και θα ολοκληρωθεί αυτό το Σαββατοκυριακό με επίσης σπουδές αναμετρήσεις Γαλλία Πολωνία αύριο στις 5 η ώρα και την Κυριακή Αγγλία Σενεγάλη. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ των αγώνων της φάσης των 16, τη Δευτέρα 5 η ώρα Ιαπωνία-Κροατία και στις 9 Βραζιλία-Νότια Κορέα και την Τρίτη Μαρόκο-Ισπανία και Πορτογαλία-Ελβετία. 5 η ώρα τα πρώτα μάτς και στις 9 τα δεύτερα. Και τώρα αρχίζουν και σχηματίζονται και τα μονοπάτια, δηλαδή ήταν προκαθορισμένα τα μονοπάτια, αλλά έτσι σχηματίζονται γιατί ξέρουμε περίπου ποιες ομάδες θα είναι στα προημιτελικά και στα ημιτελικά. Ποιες ομάδες δηλαδή διεκδικούν είσοδο στη φάση των 8 και στη φάση των 4 και πριν από το τελικό. Λοιπόν, στα προημιτελικά, πρόσεξε Δημήτρη τώρα και θέλω και λίγο την άποψή σου ποιος μπορεί να περάσει. Παίζουν στη φάση των 16 Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αργεντινή, Αυστραλία. Οι νικήτριες αυτών των δύο αγώνων θα παίξουν στα προημιτελικά. Δηλαδή Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αργεντινή, Αυστραλία. Η πρόβλεψη μιλάει για Ολλανδία, Αργεντινή. Ένας πρόωρος
τελικός. Αλλά όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλή ομάδα. Ναι. Η Ολλανδία δεν είναι.
Η Αυστραλία είναι η έκπληξη.
Ναι, εντάξει. Εγώ θα λέω η Αργεντίνα είναι σχετικά σίγουρη και η Ολλανδία επειδή δεν ήρθε σε καλή κατάσταση. Παρόλο που έχει 7 βαθμούς.
Μήπως αρχίσει και στρώνει τώρα
μπορεί,
με το
νοκάουτ. Ναι.
Από την άλλη, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν τη δύναμή τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η διοργανώτρια χώρα για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, αμέσως μετά, αυτά τα παιχνίδια τα προημιτελικά θα γίνουν την Παρασκευή. Τώρα μου πείτε, προηγούνται η φάση των 16. Αλλά έτσι για να τα λέμε και να ταξιδεύουμε προς το μέλλον. Λοιπόν, η Ιαπωνία, το άλλο ζευγάρι που θα προκύψει στα προημιτελικά, θα προκύψει από τις αναμετρήσεις της φάση των 16. Η Ιαπωνία-Κροατία και Βραζιλία-Νότια Κορέα. Και αν για το Βραζιλία-Νότια Κορέα υπάρχουν προγνωστικά, η Ιαπωνία-Κροατία δεν ξέρω αν.
Θα συμφωνήσουν.
Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Ιαπωνία έχει νικήσει.
Όχι, έχουμε δύο τώρα. Ναι.
Η Ισπανία έχει νικήσει και η Γερμανία, έτσι, και μάλιστα με ανατροπές. Οπότε καλό είναι να έχουμε το νου μας και εκεί. Και μετά έχουμε Αγγλία Σενεγάλη, παιχνίδια που θα γίνουν το Σάββατο για τα προμετελικά.
Το άλλο Σάββατο, έτσι.
Ναι, το άλλο, το επόμενο Σάββατο. Ναι. Αγγλία Σενεγάλη και Γαλλία Πολωνία. Οι νικητές αυτού του ζευγαριού θα παίξουν μεταξύ τους. Νομίζω ότι υπάρχουν φαβοροί εδώ, αν και η Σενεγάλη μπορεί να αμφισβητήσει εν μέρη τους Άγγλους. Δεν ξέρω αν οι Πολωνοί μπορούν να αμφισβητήσουν τους Γάλλους. Αλλά νομίζω ότι ένας προημιτελικός Αγγλία-Γαλλία, αν μη τι άλλο, θα είναι πολύ μεγάλο μάτς. Μαρόκο-Ισπανία και Πορτογαλία-Ελβετία. Αυτές οι νικητές αυτών των δύο αγώνων θα μονομαχήσουν.
Εδώ νομίζω θα έχουμε ευηρική έτσι μονομαχία.
Ισπανία-Πορτογαλία διεκδικούν και το Euro. Συγγνώμη, το Μουντιάλ του 30, αυτές οι δύο χώρες. Μπορεί πολύ πιθανό λοιπόν να τους δούμε στη φάση των 8. Και από εκεί και πέρα, μια πρόβλεψη θα κάνω για τα ημιτελικά, γιατί θα συμπερδέψουμε τα ζευγάρια Α, Β και Γ, Δ. Η πρόβλεψή μου είναι στα ημιτελικά θα είναι. Καθαρά πρόβλεψη, δεν έχει να κάνει. Έτσι όπως τα βλέπω, θα είναι Βραζιλία-Αργεντινή. Στα ημιτελικά, εκεί μπορούν να συναντηθούν αυτοί οι δύο πολύ μεγάλοι αντίπαλοι. Και ο άλλος ημιτελικός θα είναι Αγγλία ή Γαλλία με Ισπανία ή Πορτογαλία. Εκεί δεν κάνω πρόβλεψη, γιατί είναι ανοιχτά όλα τα παιχνίδια.
Σάββατο Κυριακή θα είναι τρομερό. Το άλλο Σάββατο Κυριακό.
Το άλλο, η άλλη Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο γίνονται τα παιχνίδια. Τα ημιτελικά είναι 13 και 14.
Α, λες για αυτή τη φάση. Εγώ έλεγα για τα προκριματικά που είναι 10 του μηνός.
Ναι.
Εκεί μιλάω.
Ναι. Μα και εκεί έχει τρομερή δράση. Έχει πολύ suspense. Σήμερα να επαναλάβω, 5 η ώρα, στο Καλιφά Ιντερνασιονάλ της Ντόχα, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, και στις 9 η ώρα στο Αχμέτ Μπιν Αλί της Αλ Ραγιάν, Αργεντινή, Αυστραλία. Να το καταγγείλουμε, γιατί καλό είναι να ακούγεται, για να καταλάβετε σε τι επίπεδο υπάρχουν κάποιες χώρες, γιατί και εμείς γκρινιάζουμε για την ελευθερία του τύπου καμιά φορά, αλλά αυτά πραγματικά είναι εξωφρενικά που συνέβησαν με τον απεσταλμένο της τουρκικής τηλεόρασης, τον Αλμπέρ Μπαγκιτζιγκίλ, έτσι, ο οποίος με αφορμή μια φάση που έγινε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης Μαρόκο-Καναδάς, θυμήθηκε ότι ο Χακάν Σουκούρ, ο κορυφαίος στράικερ στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, ήταν ο άνθρωπος που έχει σημειώσει το πιο γρήγορο γκολ
στο Μουντιάλ.
Το 2002, αν θυμάμαι καλά, το είχε κάνει αυτό ο Σουκούρ. Αλλά ο Σουκούρ είναι αυτοεξορισμένος, να το πω έτσι, στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Είναι κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
Για τον Ερντογάν. Και επειδή τον ανέφερε και μόνο, στο ημίχρονο της αναμέτρησης Μαρόκο-Καναδάς, ναι, όπως τα ακούτε, απολύθηκε.
Έκανε άλλο τη μετάδοση.
Έκανε άλλο τη μετάδοση στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί τόλμησε ο κύριος Αλμπέρ Μπακιτσιγκίλ, ο Τούρκος δημοσιογράφος, να αναφέρει το όνομα του.
Απλά είπε, δεν είπε ότι είναι καλός έτσι. Ότι ως τώρα το ρεκόρ το είχε ο Σουκούρ.
Ναι. Δεν πρέπει να αναφέρεται το όνομα για τον κύριο Ερντογάν. Κεριά και λιβάνια δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, αλλά δεν είναι δυνατόν, είναι αδιανόητο να απολύεται κόσμος για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο που μου επιτρέπει να αλλάξουμε λίγο κλίμα, Δημήτρη, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας καθοδηγήσει, γιατί αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες που εμείς είμαστε στη θαλπορή του παγκοσμίου κυπέλου, διεξάγονται πολλές διοργανώσεις σε πολλά ολυμπιακά και μη αθλήματα, αλλά αναφέρομαστε τώρα σε ολυμπιακό άθλημα, αναφέρομαι στην πυγμαχία, γιατί την τελευταία χρονιά αυτά που έχει κάνει η πυγμαχία μπορεί να χαρακτηριστούν και ρεκόρ Guinness, έτσι. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, τον κύριο Χάρη Μαριόλη. Γεια σου Χάρη, γεια σου πρόεδρε.
Καλησπέρα κύριε Επιτρόφου, καλησπέρα και στον κρατέ σας.
Λοιπόν, αυτά που κάνει το τελευταίο καιρό η πυγμαχία, ένα παρεξηγημένο άθλημα με τη λογική ότι δεν σας είχαμε συνηθίσει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε επιτυχίες πάντα η πυγμαχία. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι, πώς να το πω, ελληνικό άθλημα.
Ακριβώς, έτσι, ελληνικό, πιο, και από αρχαία Ελλάδα, αλλά και γενικότερα και
στην πορεία. Πιο ελληνικό δεν γίνεται, ασχέτως τώρα.
10, 50 και 60.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχει τη δική του σημασία γιατί έχει πάρα πάρα πολλές επιτυχίες. Και προσφάτως είχαμε και επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και καλό είναι να μας αναφέρεις, Πρόεδρε Χάρη Μαριόλη, το τι ακριβώς γίνεται στην Ομοσπονδία και με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Ο λόγος σε εσένα, Πρόεδρε μου.
Έτσι ακριβώς, κύριε Επιτρόπου, από το να αναλάβαμε διοίκηση εδώ και 15 μήνες, τα μετάλλια έρχονται βροχή. Έχουμε κατακτήσει 17 πανευρωπαϊκά και πριν δύο εβδομάδες στην Ισπανία τα παιδιά μας, οι νέοι μας, φέρανε δύο χάλκινα παγκόσμια και δύο πρώτες θέσεις. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Είμαστε η νέα ανερχόμενη δύναμη, όπως λένε όλοι, και στο εξωτερικό.
Αυτό για να επιτευχθεί, δηλαδή να είμαστε όντως η δύναμη και όχι απλά ανερχόμενοι, τι χρειάζεται για να... Δηλαδή να έχει συνέχεια αυτές όλες οι επιτυχίες των νεότερων αθλητών όταν γίνουν άνδρες ή τέλος πάντων γυναίκες.
Η Ελλάδα πάντα είχε πολύ καλούς αθλητές.
Το ταλέντο, όπως πολύ σωστά είπες και συγγνώμη σε διακόπτω, πάντα έχει ταλέντο. Ελλάδα έχει ταλέντο, έλεγε και μια εκπομπή, αλλά σε επίπεδο αθλητισμού. Μετά τι γίνεται όμως.
Οι Έλληνες δεν έχουν να συνέψουν τίποτα από τους αθλητές του εξωτερικού. Ούτε οι προπονητές μας. Ήδη αυτή τη στιγμή οι προπονητές στην εθνική ομάδα είναι Έλληνες. Απλώς υπήρχε κάκο διαχείριση. Είχε γίνει μια ομάδα συγκεκριμένων ανθρώπων και προωθούσαν μόνο τα δικά τους παιδιά. Εμείς με το που αναλάβαμε, αξιοκρατικά επιλέξαμε τους καλύτερους, δώσαμε ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, τα έχουμε στείλει στο εξωτερικό και γι' αυτό έχουν αρχίσει οι διαπρέπονται και έρχονται αυτά τα αποτελέσματα τόσο γρήγορα. Δεν ήταν κάτι μαγικό. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και τα καταφέραμε. Και αυτή τη στιγμή μας θεωρούν πραγματικά ανερχόμενη δύναμη. Έχουμε κατακτήσει όλα τα μετάλλια μέσα σε ένα χρόνο.
Καλά, είναι δείγμα, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα δείγμα. Σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά, ότι υπάρχει ταλέντο, ότι τα πάμε αυτά. Πώς θα καταφέρουμε αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία πλησιάζουν σε ηλικίες για να δώσουν εξετάσεις στα πανεπιστήμια, για να συνεχίσουν τη ζωή τους, να βρουν σε μια άκρη της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους εννοώ, και όχι σε μια άκρη, σε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο και χρόνο, να βρουν χρόνο, να διεκδικήσουν τον πρωταθλητισμό. Γιατί πλέον μιλάμε για πρωταθλητισμό, δεν μιλάμε απλά για αθλητισμό, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Τα κίνητρα, εκεί θέλω να καταλήξω.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακόμα μας στην αρχή πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα για αυτά τα παιδιά. Έτσι, γιατί το αξίζουν και χρειάζονται στήριξη, γιατί πραγματικά έχουν τα μαθήματά τους, έχουν τα πάντα. Έτσι, και κυρίως αυτό που είναι το α και το ω είναι το οικονομικό. Χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται χρήματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα να φέρουμε χορηγούς στην Ομοσπονδία. Ήδη έχουμε κάνει κινήσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο, ώστε τα παιδιά να μην αναγκάζονται να πληρώνουν καθόλου χρήματα και να πηγαίνουν παντού, να μην τους στερούμε κανένα αγώνα. Το επεξεργαζόμαστε, το δουλεύουμε και θα έχουμε σύντομα πολύ καλά αποτελέσματα και πάνω σε αυτό. Και η πολιτεία είναι δίπλα μας. Ο κύριος Αβγενάκης από την πρώτη στιγμή μας έχει στηρίξει. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι και είμαστε σε καλό δρόμο.
Από το στόμα σου θα δω αυτή η Πρόεδρε μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχω μαράζει εγώ με τα νέα παιδιά και με το ταλέντο τους να μένουν στο ταλέντο, γιατί μετά πρέπει να σπουδάσουν για να χαράξουν την επαγγελματική τους πορεία και τη ζωή τους και κάπου χάνονται μέσα στη μετάφραση. Γιατί οι συνθήκες της ζωής πλέον δεν είναι έτσι όπως ήταν ενδεχομένως και παλιότερα.
Ακριβώς, θα πρέπει να γίνουν βήματα ακόμα παραπάνω, όπως είναι και στο εξωτερικό. Οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό και έχουν πορεία να έχουν ακόμα περισσότερα ωφέλη, να μπαίνουν σε στρατιωτικές σχολές χωρίς εξετάσεις, να έχουν και άλλα ωφέλη όπως έχουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να γίνουν βήματα παραπάνω ακόμα.
Και για να κλείσουμε έτσι με ένα σύνθημα, να το πω έτσι. Τι χρειάζεται η ελληνική πυγμαχία για να κάνει το βήμα παραπάνω και να φέρει αυτές τις διακρίσεις πέρα από το ταλέντο και τις παροχές ενδεχομένως που μπορεί να δοθούν στους νεότερους αθλητές. Πρόεδρε Χάρη Μαριόλη.
Η ελληνική πυγμαχία είναι ήδη σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό που έχουμε καταφέρει και είναι το πιο σημαντικό, έχουμε γίνει όλη μία οικογένεια και όταν είσαι οικογένεια δεν χτυπιέσαι από πουθενά και τα καλύτερα έποτε. Σίγουρα θα μας δείτε και στο Παρίσι. Και είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι θα έχουμε και μετάλλιο.
Μα, αυτό τέτοια να μας λες, να χαιρόμαστε. Λοιπόν, από το στόμα σου του αυτού λοιπόν, να είμαστε καλά, με υγεία, να σας απολαύσουμε και στο Παρίσι. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία.
Πάντα επιτυχίες και καλή δουλειά.
Καλές γιορτές θα έχουμε.
Αμήν. Γεια σας, πρόεδρε. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πικομαχίας, ο κύριος Χάρης Μαριόλης, ο οποίος μας έδωσε και ένα στίγμα έτσι διαφορετικό από τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καϊμάς έχει την ατζέντα των ημερών και ο λόγος αυτών, εσείς όσο ο Δημήτρης τώρα θα κελαϊδάει και θα μας δίνει ένα στίγμα τι περιμένουμε ειδικά για σήμερα, γιατί αύριο θα έχουμε και επιπλέον δράση, να πω ότι εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 ή μέσω Messenger. Μας εντοπίζετε για να διεκδικήσετε το βιβλίο More Than A Game του Δημήτρη Ραπίδη. Κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Ένα καθαρά ποδοσφαιρικό βιβλίο με την κοινωνική του διάσταση. Εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Ο λόγος στον Δημήτρη Καϊμά.
Λοιπόν, Super League 1 δεν έχουμε, οπότε πάμε Super League 2, λόγω Μουντιάλ. Στον πρώτο όμιλο ανακοίνηση Καρδίτσας Νίκη Βόλου, Μακεδονικός Ηρακλής, σε μία ωρίτσα ξεκινάνε τα παιχνίδια. Αύριο Κυριακή Λάρισα Θεσπρωτός, Βέρεια Λομπούς Αριδέας, Παναθηναϊκός Β' Πανσεραϊκός και Διαγόρας ΠΑΟ και τη Δευτέρα Απόλλων Πόντου Απόλλων Λάρισας. Στον δεύτερο όμιλο Εγάλεο Ολυμπιακός, Απόλλωνος Σμύρνης Χανιά, χθες ΠΑΟ Ρουφ Ηρόδοτος 1-2, Κυλιούπολη Παναχαϊκή 2-1. Αύριο Κυριακή νωρίς στις 2.30 Καλαμάτα Επισκοπή και στις 3 Προοδευτική Κηφισιά και τη Δευτέρα Καλυθέα κλείνει η αγωνιστική. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. Είναι μια αγωνιστική με μεγάλο ντέρμπι, αλλά θα ξεκινήσουμε με την αναμέτρηση Περιστέρι Ιωνικός στις 4 η ώρα από την ΕΡΤΡΙΑ. Απόλλων Πατρών Κολοσσός στις 5 η ώρα από το Netflix. ΑΕΚ Προμηθέας στις 7 και 4 ζωντανά από την ΕΡΤΡΙΑ. Άρισε Λαύριο, αύριο αυτό το παιχνίδι, 4 παρατέταρτο, επίσης ΕΡΤΡΙΑ. Καρδίτσα ΠΑΟΚ στις 7 και 4 ζωντανά από την ΕΡΤΡΙΑ και τη Δευτέρα το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 και 4. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη κατηγορία. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, την Elite League. Στις 4 η ώρα έχουμε το παιχνίδι στην Καβάλα. Ελευθερούπολη Αγρίνιο στις 5 η ώρα. Στις 5 πάλι την ίδια ώρα Ερμής Κυματαρίου Ψυχικό. Έας Ευόσμου Τρίτων. Χαρίλαος Τρικούπης Ηρακλής. Παπάγου Κόρυβος Αμαλιάδας και Μαρούση Αμίντας. Και την Κυριακή 3 η ώρα Μεγάριδος με την ομάδα της Ερυθρέας. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Πάμε στο βόλεϊ γυναικών. Σήμερα στις 5 η ώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είναι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Στο Ζιρίνιο στις 5 η ώρα ο Ζαών υποδέχεται την Θέτης. Στις 6 η ώρα Άρης Λαμία. Την ίδια ώρα Μαρκόπουλο Θύρα. Εγάλεο Παναθηναϊκός και σε 7 η ώρα ο Ηλυσιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Έτσι, αυτά είναι εν ολίγης έτσι η αγωνιστική δραστηριότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ για το Σαββατοκύριακο.
Πολύ ωραία η ατζέντα που μας έδωσε Δημήτρη και πραγματικά έτσι ήταν άκρος ενημερωτικός, οπότε να έχουμε και εικόνα και το τι γίνεται σε όλα τα αθλήματα. Σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματα. Βλέπω ότι στέλνετε μηνύματα και αρκετοί ερασπορείτες, που είναι αυτό το δείγμα που σημαίνει, Δημήτρη, ότι έχεις ακροατές που σε ακολουθούν και από την Ερασφόρ, και αυτό είναι χαμόσυμνο μήνυμα, έτσι.
Δεν ακολουθούν, ακολουθούν την αθλητική ενημέρωση.
Ωραίος, σεμνός και ταπεινός, μου αρέσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι έχετε περίπου 3 λεπτά ακόμη για να στείλετε το μήνυμά σας στο 54160, είτε στο Messenger να μας εντοπίσετε, είτε να κάνετε έτοιμα στην σελίδα μας για να ενταχθείτε στην ομάδα η Μπαλαδόρη της Κυριακής, όνομα επώνυμο και το τηλέφωνο σας απαραίτητος για να μπείτε στην κλήρωση για τα 4 αντίτυπα που δίνουμε για το βιβλίο του Δημήτρη Ραπίδη, κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Λοιπόν, για να πλησιάζουμε και στο φινάλε της αναμέτρησης, οπότε να πω γρήγορα για το μπάσκετ ότι η ανωδική πορεία του Παναθηναϊκού είναι πλέον ξεκάθαρη, Δημήτρη, και δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, έκανε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο τα τελευταία 2-3 χρόνια, θα λέγα.
Έχει να κερδίσει τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές
Δύο χρόνια και δέκα μήνες.
Θα έλεγα περισσότερο. Εντάξει, πάλι καλά.
Τόσο ακριβώς είναι.
Ναι, ναι, ναι.
81-67 νίκησε τη Ζαλγκίρις για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Ιούλιαμς μάλιστα ήταν καταπληκτικός με 25 πόντους. Στην τρίτη περίοδο μάλιστα κράτησε ζωντανό τον Παναθηναϊκό. 16 πόντους από τους 16 πόντους του Παναθηναϊκού σημείωσε τους 14.
Με ένα παιχνίδι σε διακόπτω που ήταν η Ζαλγκίρις ήταν αίτητη στην έδρα της.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Η Ζαλγκίρις στην έδρα της νίκησε μέχρι και την Μπαρτσελώνα. Παρ' όλα αυτά κατάμεσα το γήπεδο, sold out. Πάντα είναι στο sold out το γήπεδο. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε το σθένος όταν ειδικά η Ζαλγκίρις ανέβαζε στροφές και έμπαινε στην εξίσωση που λένε και ο κόσμος, κατάφερε να αντιδράσει, να κρατηθεί. Η διαφορά είχε φτάσει μέχρι και στους 20 σχεδόν πόντους, 19 πόντους κάποια στιγμή, αλλά μείωνε και μέχρι και με τους 4, αλλά εκεί στους 4 πόντους, είτε με κάποια time out ο Ράντονιτς, είτε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είτε με την ψυχοσύνθεση που τους διακρίνει αυτή τη στιγμή τους παίκτες του Παναθηναϊκού, κατάφεραν και παίρναν ξανά τις διαφορές.
Θύμισε έναν κανονικό ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό.
Κανονικό ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Να θυμίσω εδώ πάντως ότι ο Ολυμπιακός από την άλλη, προχθές, γνώρισε την ήττα από την Ανατολή Εφές, ήταν για ένα ημίχρονο ανταγωνιστικός, αλλά τελευταία περίοδο, από τα μέσα της τρίτης περίοδου και μέχρι το τέλος δεν ήταν αυτός που έπρεπε, και ειδικά όταν παίζει εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια Ευρώπης πρέπει να είσαι πιο δυνατός. Ο Παναθηναϊκός παίζει την ερχόμενη Πέμπτη με την Αρμάνη στο Μαρούσι, έτσι, η Αρμάνη η οποία περνάει κρίση και ψάχνει μια νίκη εκτός έδρας για να ισορροπήσει το δικό της ψυχισμό, και από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία να κάνει ακόμη μια νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που θα έχει ελλείψεις η Βίρτους, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει μια νίκη. Το λέω αυτό διότι ο Ολυμπιακός είναι στην πέμπτη θέση με 7-4 νίκες, 7 νίκες και 4 ισοπαλίες, ενώ ο Παναθηναϊκός σκαρφάλωσε στη 10η θέση. Να θυμίσω ότι πριν δύο αγωνιστικές
τελευταίος,
ήταν τελευταίος, έτσι. Είναι στη 10η θέση με 5 νίκες και 6 ήτες, κυνηγάει νίκες για να βρεθεί και να μπει τουλάχιστον στην οκτάδα, που θα μπορέσει έτσι να θεωρηθεί ένα βήμα προόδου
με πέρυσι και πρόπερι.
Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν για το πανόραμα της όλης ιστορίας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Δημήτρη, γενικά.
Νομίζω είμαστε εντάξει, είμαστε κομπλέ.
Να θυμίσουμε λοιπόν σήμερα έχει αγώνες και Μουντιάλ κανονικά και αύριο. Και
οι ομάδες μας είναι γενικότερα ανά την Ευρώπη.
Α, ναι, αυτά
νομίζω πως είναι Ιούλιος.
Ναι, ναι, είναι σε φάση προετοιμασίας.
Ολλανδία, η ΑΕΚ, Ισπανία, Ολυμπιακός,
και Κύπρο, μετεγραφικού οργασμού.
Ναι, έτσι, και όλα αυτά. Όλα αυτά
κυνηγάνε, και τις, κυνηγάνε κάποιους παίκτες για να καλύψουν τα κενά τους ή να δημιουργήσουν μια υπεραριθμία σε κάποιες θέσεις για να έχουν εναλλακτικές λύσεις. Η διακοπή μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν είναι εύκολο να βρουν ευεργετική για τους τραυματίες, για την κούραση, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουν ρυθμό οι ομάδες στο ξεκίνημα.
Γι' αυτό κάνουν φιλικά τώρα παιχνίδια.
Κάνουν φιλικά παιχνίδια για να βρουν τον ρυθμό τους. Τι βλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη? Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στη λήξη και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν εκπομπή Πρώτο και Σασπορ, εδώ με το Δημήτρη Καϊμά
και τον Τάσο Επιτρόπου,
με τη Μαριλένα Κουσουλού και την Χαρά Γιαννοπούλου. Ταξιδέψαμε και στην επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Έτσι, έχουμε χρόνο. Δεν θα σε πάρει. Ωραία, θα πούμε δύο κουβέντες ακόμη. Να θυμηθείτε ότι αύριο. Αυτό θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς, Χαρά, οπότε δεν χρειαζόταν να μου δώσει το rebound. Την πήρα μόνος μου την μπάλα. Αύριο 10 η ώρα, εδώ με τον Δημήτρη Καϊμά, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δινόμαστε μπαλαδόροι και θα ταξιδέψουμε για 2 ώρες με εκλεκτούς καλεσμένους, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θα έχουν γίνει και τα παιχνίδια, θα έχει και αγώνες εκείνη την ώρα, οπότε θα έχουμε να λέμε αρκετά πράγματα, 10 με 12, και φυσικά θα τρέξει και ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Δημήτρη Ραπίδη. Αύριο 12 παρα 10 θα γίνει η κλήρωση. Έχω κρατήσει όλα τα τηλέφωνα και όλες τις διευθύνσεις που έχετε στείλει, όσοι έχετε στείλει στα SMS, και θα φροντίσω και μέσω των social media να το κάνουμε αυτό. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον εμένα μικρό Θεούλη, με ένα ιδιαίτερο άνθρωπο. Ο Καϊμάς είναι φαν του. Είσαι?
Ναι, ναι.
Είσαι. Όσοι λοιπόν.
Γενέθλια, γι' αυτό βάζουμε έτσι.
Έτσι. 1948, 3 Δεκεμβρίου γεννήθηκε ο Θεούλης αυτός. Και με Paranoid Black Sabbath. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Γεια χαρά.